کاگرام بود وەکو جنابیش دا ئاگاداری هەلو مەرجی نوێ لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا هاتۆتە ئاراوە و بە تایبەتی بەرامبەر بە کۆماری ئیسلامی ئێران. یەکەم پرسیارم لە جنابت ئەوەیە، ئۆپۆزیسیۆنی کوردی هیچ ئامادەکاریەکی هەیە بۆ ڕەوشی نوێ یا بۆ هەر ئەگەریەکی نوێ لە پەیوەندی بە ئێرانەوە کە بێتە ئاراوە؟
بله زور ساس که اگه بلن امن پیویست سرطا اوت عرض کم یعنی کمال اسلامی ایران نگل چند سالی یکمی تمنی خوی ده بلن رنگ تا ده سال لدوای اوه زیاتر معنوی خوی براستی معنوکی برهمی نبونی اپوزیسیونی که بهیز و جدیه چل نیو کرده و چل نیو غیری کردیش ده یارا کۆمار ئیسلامی پلان و پرۆژی هەبووە بۆ نەهێشتن و لاوازکردنی ئەم ئۆپۆزیسیۆنە، لێدانی کەسە سەرەکیەکان وەکو تێرۆری ڕێبەرانی ئۆپۆزیسیۆن چ لە نێو کووردا وەکو کەسانێکی وەکو دکتۆر قاسملو یا دکتۆر شەرەف کەندی و لە نێو فارسەکانیشا تێرۆری کەسانێکی وەکو شاپووری بەختیار و بەرحاڵ زۆر کەسایەتی تر کە ئەو حکومەتە لە ماوەی ئەم 30 ساڵەدا تێرۆری کردوون. ئەمانە یا وە پاڵپەیوەندانی ئەم ئۆپۆزیسیۆنە بۆ دەرەوەی سنوورەکانی ئێران و هەتا بکرێت دوورخستنەوەیان ئەوەندەی کە پێی کراوە، بۆ نمونە حیزبە کوردیەکانی خسووتە باشووری کوردستان ئەویش نەک لەسەر سنوور بەڵکو لە قوڵایی خاکی باشووری کوردستانە، و یا بۆ نمونە مجاهیدینی خەلق کە ئۆپۆزیسیۆنێکی جددی بوو لە ئێرانە تەنانەت ئەویشی لە عێراقیشان نەهێشتن، عێراقیشی تێچۆڵ کردن. بۆیە کۆمار ئیسلامی بە گشتی مانەوەکەی بەرهەمی نەبوونی ئەم ئۆپۆزیسیۆنە جددیە و لاوازبوونی ئەم ئۆپۆزیسیۆنە لە ماوەی ئەم 30 ساڵەدا. بەڵام ئەوەی کە بۆ ئۆپۆزیسیۆنی کورد بگەڕێتەوە، یعنی سەبارەت بە ئۆپۆزیسیۆنی کورد، پێویستە یەک شت عرض بکەم. من ناچمە سەر مێژووەکەی کە بەرحاڵ لە مێژووی ئەم 30 ساڵەی تەمەنی کۆمار ئیسلامیدا ئۆپۆزیسیۆنی کورد چۆنی هەڵسکەوت کردووە، چەندە باش دووڵاوەتەوە یان نا. بەڵام ئەوەی کە لەم ساڵانەی دوایی و ئێستا کە بەتایبەتی وەک جەنابت ئاماژەت پێدا ناوچەکەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست تووشی قەیرانێک بووە و ئەگەری هەر چەشنە ئاڵوگۆڕێک لە ئارادایە، ئەم ئۆپۆزیسیۆنە ئێستا لە چ ئەندازەیەکدایە و ئەم ئۆپۆزیسیۆنە ئێستا چی لەدەستدێ؟ سەبارەت بەوە پێویست عرض بکەم بەداخەوە، زۆر زۆر بەداخەوە، ئۆپۆزیسیۆنی کورد لە ئێستادا ئۆپۆزیسیۆنێکی نەخۆشە، ئۆپۆزیسیۆنێکە کە لە چەندین بوارەوە کێشەی جددی هەیە. ئەم ئۆپۆزیسیۆنە پێش هەموو شتێک تووشی پەشوبڵاوی و لێکترازان بووە، یعنی دابەش دابەش بووە و ئەوەندەی تر ئەم دابەش بوونە ئەم ئۆپۆزیسیۆنەی لاواز کردووە. دیارە ئەمە هۆکارەکانی کە بۆچی وای لێ هاتووانە دیسان عرض دەکەم کە نامەوێت ئێستا بڕۆمە ناو ئەو باسەچنەوە، زۆر هەڵدەگرێت، ئەگەر پێت خۆش بوو باسی دەکەین. بەڵام یەکێک لە هۆکارەکان ئەو دابەش بوونەیە، ئەو لێکترازانەیە. یەکێکی تری ئەوەیە کە شاید ئەو دابەش بوونەش بۆ خۆی بە جۆرێک بەرهەمی ئەوە بێ ئەم هێزانە لە باری جوگرافیاییەوە چوونەتە شوێنێک کە خۆیانیان ئەسیر کردووە، یعنی توانایی جوڵەیان لە خۆیان ئەستاندووەتەوە. ئەمانە چوونەتە ناوچەیەک، دروستە هەرێمی کوردستانە، بەڵام ئێمە هەمومان دەزانین لە هەرێمی کوردستانە و لە کولی عێراقا بەعام کۆماری ئیسلامی دەورە بینێ و ئەم هەرێمی کوردستانەش پەیوەندیهایەکی هەیە لەگەڵ کۆمار ئیسلامی. بۆیە ئەم مجموعی ئەم هەلوو مەرجانە دەبێتە هۆی ئەوەی کە ئەم ئۆپۆزیسیۆنە دەستەوەستان ببێ، ئەم ئۆپۆزیسیۆنە ببەسترێتەوە، نەتوانی توانایی جوڵەی لێ بسێندرێتەوە. ئەوەت عرض کەم فەقەت بڵێن ئەم کێشەیە زۆر زۆر مهمە، یعنی پێم وایە ئەگە ئەم کێشەیە لە حیزبەکانی ڕۆژهەڵاتە نەبا، ڕەنگە تووشی ئەم ڕۆژەش نەدەبوون و کێشەکانی تریشان چارەسەر نەکرد. ئەویش ئەوەیە کە ئەم ئۆپۆزیسیۆنە ئێستا لە باری مێشکەوە مشکلەی هەیە، کە دەڵێم مێشک مەبەستم ڕێبەرە، مەبەستم لیدەر و کەسێکی تیۆریسیێنە کە بتوانێ ئینسیاتیڤی ئەوەی هەبێ ئەم حیزبە لە هەلومەرجی قەیرانەکان دەرباز بکە و بینکە بەخاوەن پرۆژە و پلان و ئەوەی کە بە قەولی فارسیەکەی ئەڵێ ئیفتکاری عەمەڵی هەبێ لە خۆیەوە. ئەمە ئێستا نییە. ئێمە ئۆپۆزیسیۆنی کورد تا سەردەمانێ کە ڕێبەرانێکی وەکو دکتۆر قاسملو و دکتۆر شەرەف کەندی و هەندێک ڕێبەری تر وەکو ئەوان هەبوون باش بو بلان ايستا اما بداخوا او دبنين كا اوي كهي من نيوينانيم ري بربراستي من تيمواي اوي كهي ايستا سركردن
باشا باشا اگر يارمتين بيكا اقرام بود
توانايي در باسك بيان بيان دو قيرانن يا
بلا اگر يارمتين دي الالترناتيف چيه جيگره وچيه بو او روشي كا ايستا هيا
اما بسياري كي توزي قرصة ازاني مو تلتاق بلن چونك الالترناتيف ایستا خلقی روشالات بمانه و نمانه و ام حزبانه به همون آوازی کنی آنو که ایستا عرضم کدیم میجو قرصایی و سنگی کنه در روشالاتی کردوسانه و خلقی روشالات نالم وکو جاران بلام تراده ایک ایستا شد چاوی هیوای توی بریون تواتا یک اکل آلترناتیو کنه و ام حزبانه آلوگوری که جدی لخویان دارکن که بداخل و اما تا ایستا دیانده ببینه کراوه بۆ نمونە هێزەکان یان یەک بخەنەوە مەجال بدەن بە بیری نوێ مەجال بدەن بە دەبوچاوی تازە بێتە پێشەوە و دەور ببینێ لەو حزبەدا کە ئەمە تا ئێستا نەبوو ئێمە دەبینین سەرکردەکانی حزبەکان هەمان ئەو سەرکردانن کە لە درێژایی 23 ساڵە هەبوون هیچ گۆڕانکاریەکی وایان بەسەردا نەهاتووە بەداخەوە ئەم حزبانە جۆرێک بە قەولی فارسیەکەی دەڵێ نوخبەکوشی یان نوخبە زودایییان تێدایە یعنی نفرات و بتایبتی دموچا و گنجکانی نیو خویانوانه توز کاریگریان هبه دوری دخنو یا پراویزی دخن یا برحال به هر جوره به سنتری بغیاری دور دخنو اما دبی آلوگور بسر امانه دابه یعنی پی معلومه سرکردائیتی هم حزبانه آلوگوره که جدی بسر دابه
اما آلوگوره چه درستی دکا؟
دنه آلترناتیوی تر که بلین اویه که هزی کی تر دروست ببی یعنی هزی کی تر بین جگای امانه بگریتوا که امش بو خوی مشکلی کی جدی لپیشه مشکل جدی کش اویا که وک عرضم کنه سرطا دا ام حزبانه سنگ و قرصایی کیان هیا و برحال خلق متمانی پیان هیا کواتا زحمت هزی کی تر بتوانی سر حل بدا و جگا با امانه لیش بکن نالم هر ناکری هیچ تیک دنیای سیاست دا بمطلقی اولا کری بلین بو دبی یا نابی بلان توزی بزحمتی دبینم یعنی لو شرایط دا هزی که تر بتوانید گیگروی اوانه بی و او بقول اللی میدانه که بدست رو بگذی
باشا من پرسیاری کم هی لسر او که دبیت چی بکری ایسا که اگرام بود بخود دزانی حلمت اگل اراده بون مونه با یک گرتنوی هر دو بالاکی حزب دیموکرات پیدوای له اواهلو مرجک دا امدو لان هرچند زور کسان که دلین ناکوچی چی اون دا قولو ستراتیجی و ایدولوژی نیه لنوانیان دا که ریگر بی لگرتنویان دا بلام بپی اوهلو مرجی که استهاتو تا اراوا نگر دیموکراتکان کمالکانیش بون مونه دتوانن یک بگرنویان دا
کاش ولن ام بخوام ل کمپینی که باش دارم کمپینی 21 سرمانان که بو یک گرد نوی دموکرات کن
بله وای
ریک خرابه زور من هول دا یعنی حتی استاشن بر دوامین با نردنی وفت من نرد لای هدو لاینی دموکرات نشراو من باید نرد برحال به همون شیوازی که هولی او من دا که او قناعته انتیا پیگ بینیم که یک بگرد نوی امن براسي يكشتف لنا زور سيري كالبالين يعني همو كسيك لدروي ام حزبانا وتنالب لنيو حزب كجدا اواني كبداخل وبريال بدسنين هستو درك بو بيوستي دا كان كد لم كنا غدا بتايبتي يعني بهميشة وايا بلان بتايبتي لم كنا غدا دبي هذي كد يقرتو تكما بيبو اوي كبتواني اگر درفتك خلقا ام يعني كرد بتواني ما فكاني خوي بستيني بتواني دور ببيني بلان بداخلي ان دركو هستا ايمان نوصل كدايتي حزب كاني روشلاتا نابينين يعني ايما هتا هولا دين اوان زياتر هولا دين كالينكا قورب كانا وابون مولا عرض الدكم
بلا
وقت نابد عماجات فكر زور بدرستيش ك جاوازيكي زور جرينجو استراتيجيك وقولنا ديوان ما ندانيا بلان اسلام هر دوچان هاتون هر کامو بشتیک و مثلا دیان هوی نشان بدن که جوازی کن او اندزوره امکانی یک گرتنو نماوه او دلی که من خباتی چکداری دکم او دلی نخی اوی دی که دهوی ریفورم کال ایران دا امی دیکه ساختاری کی تازه پکاتی کی تازه بو حزب کی هنا و که امی دیکه دلم من او قبول ناکم یعنی من پیم وایا او اندی که هول دگری معنی یک بگیر نوا بو اندازه و رنگ زیاتریش بو خویا نو سکداتی هول دگنو یک نوی سر نگری اینا در دوامین و پیم وایا او هولانه دبی دریجه انهبه بو مسئله یک نوا بلام چنده سرکوتو ابین اما بشی که زوری گرید راو با او کسانی که لناو خودی حزب کندن چه لسرکداتی چه بدنکا اوانه دبی سرکداتی که بدا خواه زور جدی نیه لشیلگیر نیه لبابتا کدا بویا من پیم وای دبی بدنی او حزبانا یعنی هولیستی خوی یکلاب کاتو لگلو سرکداتی اگر براستی اوانه خباد بو نتوی کردکن خبر بود برجوانی کانی کردکن باشه برجوانی کد نیت بونده یا آخر خونه کرد تو لسر چی مثلا حزبانه که هموشتی کیانی که هموشتی نیجو بیرو باور هموشتی که بلام دبیر لدو قواره جاواز دا تکوشانیان هبی
بله که گرام بود استکات گروانین رای گشتی لرجالاتی کردستان دا ابینین رخراو سیویلیکان بتایبتی امانا مدل چی نوی خبات کردن پیش کشدکن و رول چی زور گوره جبینن لجولاندنی شقام دا برای تو لنسیاسیکانی رجالاتی کردستان لم جور جمو جولانه تیگیشتون که چه جور پیام یک بایان؟
نبدا خواکاک بلین ایستا اگر وقت جنابش باست که سرنج بدهی لنیو خوی نکر روش حالاتی کنوستا هل ایرانیشا خلق لنیو خوی داخلی که ریبر درست دکا یعنی ریبرانی که بقول علی سردمی او نماوتو مشوی کی سنترال لناوند کو ریبری همو رولتکان نیو کوملګاب کی و مو جریانات سیاسی کان هدایت کی یستا خلق لنیو خو د خریک ریبر دروسکا خلق خریک خو خط به خو د ریګاب خو دیاریکا شوازی خبات دیاریکا همو امشانه مو وعد مکان نکله متین گشتون ناشتوان یعنی بداخو نه توانی و امهلو درفتش بو کوز نو و لګلیب کوون یعنی تنانت دونه تواشاچی ایستا تو سرنج بده او لما وی امچن مانگه دا دو جاره که خلکی ایران با عام و بتایبتیش خلکی رجالاتی کدوستان راپرینی کردوه ایستا برحال خوبشندان و امانه خلکاتو سر شقال مزور بشیوی که جدیش دا خوازی کنی خواهی ناو تاره و
بله و
ام حزبانه هر دلیل آگاهان بابت کنی یعنی تو دوشتی جدی دو بابتی جدی دو هلویستی جدی دو کردوی جدیان لی نبینی اما بداخل و نشانه دا که بخوشن توانایی خندنوی ام هلو مرج تازه نیه چون که نتوان بخندنوی هیچ خندنوی که واقع بینانه ام بونیه هیچ ریکاری کشیان نیه و هیچ پلانی کشیان نیه که بتوانن ام هلا ام درفت تازه بخوز دوا بداخل و ام راستیه که ایمه دیبینین دیوادار بموانه با
بلام
اما
اوشته که ایستا لعراده تاگران بود وک خود دزانی لعنکانی رجالاتی کردستان نوانده چی هاوکاریان دروس کرد و نوانده چی هاو بشو وک دلین بولیگ نزیگ بونه و برنامه هاو بشو استراتیجیتی هاو بش پیدوانی ام نوانده هاوکاریه بتوانی رولیگ بجیره
والله ناوندی هاوکاری که لمیو حزب کردستانی کان دروز بو که من عزم کر سنتان سر خودی حزب کان که ام حزبان لخوی انده چشیان هیا ام ناوندی هاوکاری میتوانی و ببیت هوی اوی که یک دنگی و یک هولیستی بو بزاوی کردی برهم بینی هاوکارکی چیه؟ چونکه امانه نراسی دا یکتریان ایستاش قبول نیه یعنی ایستاش بون مونه حلوی دموکراتی کدوسانی ایران اعتلاف ناکا با حلوی دموکراتی کدوسان بلا هم نگلی دسته تا برای ایکی واوا یعنی هشتا ناویان ناهینی هشتا ناویان ناهینی پیان دوی هاوریانی پیشو ای باشا تو یعنی اما پرپرن پارادوک تو لفیت شتیکا یکتریان قبول نیه بلا هم هاتون فقط بو اوی کبلن شتیکا یه جردر راگندرا بلاو دکنوا راگندرا وکشان دوای بلاوی دکنه وا بداخل وای لیهات و جاری وایا یکی اندلی والا من اگام لیه نبوا یکی اندلی اوهی منه هی او نیا یعنی من زور هوا بو براستي يعني بكورتي عرضت كم بو داوان نهاو كارية نية وبين وايا تانيا شتيكي سيمبوليكا دانا تا استاش بعملي شتيك ما ندي ودي وكا كاري غري هبه باندوري هبه بسر باردوخي سياسي رجالاتي كردستانوا چونكا معناه نية يعني براستي منطقي نية كتو دو حزب ديموكرات كهر يكشتن يا دو كومالكش كهر يكشت بون لأسازا نتوانن يك بقرنوا ويكتنش يعني قبول نبي اعتراف ببوني يكترنكن بكسايتي يكترنكن وكو كسايتي حقوقي يك حزب كتي بين بريني كابلين والله اما كاركين بيكوا اما بين واحد دوري كخول لتالي خلقي كدنا دنا اما اگر مثلا سر هاوکاری و برد بی لنوان کومالا و دیموکرات ها پیک بی و حزب کانی تریشت یک دیموکرات و یک کومالا اگر امانه نتوانن یک بگرنوا چه پیویسته که دو دیموکرات بن با یکی همسی نیوی خوی بکا بشتی تر حزبی که تازه دابنی اولا باشوری کردستانی من نیتوان که خو گوران به یکی تیز یا بو خود دنیا خراب نبو بلا حزبی که تازه پیکه نه برنامه که تازه و اما نه آمدش نی نواب کن یعنی آمد مترسی بود دهاتو شیکاگ بلند اما نه همویان خویان بخوانی نیجویک دزانن و اولی پیامای اولی تر خریک لیان زاوتا که اما نه استان تراوجن اگر بگرند و سر ساحل رجلاتی کردستان ولی بر جواندی بیت آراوا و بقالله بر جواندی مادی و سیاسی و نظامی و همو امشانه بیت آراوا من تیم وایه هیچ نکر به دوری نبینم بلکو زور به اگری که اویشی دزانم یعنی به هیزیشی دزانم که توشی شبی براکوژی ببنوا
که گرام بود سپاس دکم با تبینی و سرنجکانت
برای دکک بلینگن